Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës ka paralajmëruar se rezultatet zyrtare të rundit të dytë të zgjedhjeve lokale do të shpallen gjatë ditës së sotme. Aktivistë dhe simpatizues televizjes së Vetëvendosje mbrëm kanë festuar në Prishtinë për siç kanë thënë fitoren e Shpend Ahmetit. Papa Francesc arriti në Birmani, ku pritet të bisedojë lidhur me krizën e refugjatëve musliman në Rohingja. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aktivistët dhe simpatizuesit televizjes Vetëvendosje kanë festuar mbrëm në sheshin Skënderbeu në Prishtinë për siç është të thënë fitoren e kandidatit të këtij subjekti politik Shpend Ahmeti për kryetar të komunës së Prishtinës. Duke folur para tyre, Ahmeti është zotuar se do të punojë për të mirën e qytetit të Prishtinës. Pas numrimit në qendrën e numrimit dhe rezultateve të votave me kusht, votave të personave me nevoja të veçanta dhe votat të përmes postës, Lëvizja Vetëvendosje ka konfirmuar se kandidatet e saj e kanë fituar garën për kryetar të komunave në Prishtinë dhe Prizren. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës ka paralajmëruar se rezultatet zyrtare të rundit të dytë të zgjedhjeve lokale më 19 nëntor do të shpallen gjatë ditës së sotme. Papa Francesc sot ka rritur në Rangun të Birmanisë në kuadër të turneut të tij 6 ditësh, me çraste do ta vizitojë edhe Bangladeshin në periudhën e krizës së refugjatëve të komunitetit musliman në Rohingja, e cila është shndruar në njërin prej krizave më të mëdha në botë. Mijëra besimtar katolik nga e gjithë Birmania, e njohur edhe si Myanmar, janë tubuar sot në kryeqytetin Rangun për ta përshëndetur papën. Pritet që Papa Francesc do të diskutojë për krizën e refugjatëve Rohingja në takimet e tij me shefin armatës së Birmanisë Min Aung Hlaing dhe me liderin civile të këtij vendi Aung San Suu Kyi, e cila ishte fituese e çmimit Nobel për paqe. Më se 620.000 pjesëtar të komunitetit musliman Rohingja janë larguar nga shteti Rakhine në Birmani dhe kanë kaluar në Bangladeshin fqinj gjatë 3 muajve të kaluar. Shtetet e Bashkuara dhe Kombet e Bashkuara këtë gjendje kanë përshkruar si pastrim etnik. Ekipet nga Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe Britania po i ndihmojnë 14 vende të tjera që janë në kërkim të nëndecës së zhdukur të Argentinës, 11 ditë pasi ajo e ka humbur kontaktin për shkak të një eksplodimi. Aeroplanet nga Argentina, Britania dhe Shtetet e Bashkuara për disa ditë kanë kryer shumë fluturime mbi Atlantikun Jugor në kërkim për nëndecën në San Juan me 44 anëtar të ekuipazhit në të, ndërsa aeroplani transportues rus Antonov ka sjellur pajisje për të ndihmuar në kërkim pasi kushtet e vështira detare kanë penguar këtë operacion. Ne jemi duke kërkuar për 11 ditë, por kjo nuk do të thotë se ekuipazhi ende mund të jetë në situatë ekstreme të mbijetesës, thadje zëdhënës i marinës e Argentinës, Enrique Balbi, në një konferencë për gazetar. Përkundër këtyre komenteve, shumë zyrtar dhe antar të familjeve i kanë humbur shpresat se antarët e ekuipazhit të nëndecës mund të shpëtohen të gjallë. Qeveria e Irakut i ka ftuar kompanitë jashtme të energjisë për të konkurruar për të drejtën për kërkime për naftë dhe gaz në hapësirat kufitare afër Iranit dhe Kuvajtit. Në deklaratën e mbrëmshme, Ministria e Naftës e Irakut thot se 8 territore ofrohen në jug dhe në lindje të këtij vendi, së bashku me një fushë të naftës, e cila gjendet në ujrat territoriale irakiane në gjirin Persik. Ministria me tutje theksoj se zyrtarët qeveritar për këtë çështje do të mbajnë një konferencë për gazetar gjatë ditës së sotme për të shpallur detajet e tjera lidhur me ofertat për eksplorime në këto fusha. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta sot ka shkrime për çështjen e ndërhyrjes politike në sistemin e drejtësisë në Kosovë. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Duke u fokusuar në këtë temë, Fatmire, përdiqmja koaditore fillimisht të ndjerë në pah 5 letrat që nga politikanët i ka pranuar prokurori i shtetit Aleksandar Lumezi brenda një viti. 4 letra janë të presidentit Hashim Thaçi, cili ka kërkuar nga prokuroria që të ndriçoj 4 krime dhe një letër kryeprokurorit Lumezi ka dërguar kryeministri Ramush Haradinaj para një jave. në përmjet të cilës kërkon që të dalin në ditë vrasjet e pas luftës krime këto që janë të vjetra rreth 17 vjetë. Gazeta afekson se letrat e politikanëve drejtuar Lumezit nga ana e monitoruesve të sistemit të drejtësisë cilësohen si ndërhyrje politikës në pavarësinë e punës së institucioneve të prokurorit të shtetit. Monitoruesit e sistemit të drejtësisë konsiderojnë se deklarimi i Këshillit Prokurorial të Kosovës se ka nisur punën për rastet që u ka kërkuar hetim kryeministri Ramush Haradinaj, për çfarë kryeprokurori Lumezi ka obliguar të gjithë prokurorët e prokurorive themelore si dhe krye prokurorin e prokurori speciale që të identifikojnë lëndët penale që kanë të bëjnë me vrasjet e pasbuluara gjatë dhe pas luftës dëshmon për politizimin e këtij institucioni. Fatmir?
Po si vlerësohet kjo çështje nga ana e përfaqësuesve të shoqërisë civile sipas gazetave, Zenel?
Po, Fatmir, përfaqësues të organizatave jo qeveritare i kanë thënë koazitore se një qasje e tillë ku prokurori i shtetit merr letra nga liderët politik dhe institucional dëshmon në politizimin e skajshëm të prokurorisë në nështrimin e këti institucionit pavarur në raport me kredët e lartë të shtetit, kryeministrin apo presidentin. Ata thonë se ligjërisht prokuroria e shtetit është obliguar që të hetoj çfarë do krimi që ka ndodhur pa u ndikuar nga askush dhe se kjo prokurorie ka pasur obligim që të hetoj vrasjet pas luftës dhe jo të priste që politikanët të shkruajnë letër që të nisin hetim për këtë rast. Kësisoj, si që nënvizon koaditore shqetsuese për shoqërinë civile kosovare janë veprimet si shtuhet urgjente të prokurorisë shtetit pas letrave të presidentit Saçi dhe kryeministrit Haradinaj që ky institucion i drejtësisë të ndriçoj vrasjet e pas luftës.
Të falenderohem për këtë paraqitje, ishte ky korespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në qendrën e numrimit dhe rezultateve të Kosovës gjatë ditës së djeshme, janë numruar votat me kusht për kryetar të komunës së Prishtinës dhe të Prizrenit. Po ashtu ka përfunduar edhe rinumrimi të gjitha vendvotimeve në komunën e Dragashit dhe 3 vendvotime në komunën e Rahovecit. Megjithëse rezultatet që dolën nga ky numrim ishin publike, sipas zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, rezultatet zyrtare do të shpallen sot më vonë gjatë ditës. Kronike Bekim Bislimit.
Zëdhënës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi ka theksuar se shpallja e rezultateve zyrtare pritet të bëhet gjatë ditës së hënë.
Pas këtij procesi në qendrën e numrimit dhe të rezultateve do të bëhet futja e të dhënave nga ky numrim dhe rinumrim. Do të procedojmë tutje pra me shpalljen e rezultateve përfundimtare të raundit të dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunave që është mbajtur me 19 nëntor.
Megjithatë, sipas Elezit, certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve lokale të 22 tetorit përfshirë